Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του powerradio.gr. Τετάρτη 15 Μαΐου σήμερα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μάτς του Παναθηναϊκού στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Ένα μάτς το οποίο για κάποιους είναι αδιάφορο, για κάποιους άλλους όμως είναι αρκετά σημαντικό, καθώς παίζεται και η ευρωπαϊκή έξοδος. Μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην ομάδα είναι πολύ δύσκολη. Θέλουμε τη νίκη για να κατοχυρώσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υπάρχει και ο τελικός κυπέλου στις 25 Μαΐου στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Άρη. Να πούμε όσον αφορά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν δύο απουσίες αυτές του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραμένει ακόμα με το πρόβλημα στους κοιλιακούς. Κάνει αγώνα δρόμου, μήπως και προλάβει το μάτς της Κυριακής. Ιδάλλως, αν δεν παίξει και την Κυριακή απέναντι στον Ολυμπιακό, θα είναι ετοιμοπόλεμος για το παιχνίδι του τελικού κυπέλου. Απ' την άλλη, δεν θα υπάρχει και ο Βέρμπιτς, ο οποίος έχει ίωση και έμεινε εκτός αποστολής. Μία αποστολή η οποία απαρτίζεται από τους Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλο, Βαγιανίδη, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Ζέκα, Μπακασέτα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λιμνιό, Τσέριν, Μαντσίνι, Γετβάη, Μλαντένοβιτς, Κότσιρα, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο και Ακαϊντίν. Μάλιστα, μία επικρατέστερη εντεκάδα, όπως κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ, είναι αυτή με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, τον Κότσιρα να είναι στο δεξί άκρο με τον Χουάνκαρ στο αριστερό, Αράο και Γετβάη θα είναι τα δύο στόπερ, με τον Τσέριν, τον Μπακασέτα και το Μαντσίνι να είναι μαζί με τον Ρούμπεν, όπως είπαμε, στον άξονα. Και από εκεί πέρα, στα φτερά σίγουρα θα δούμε Μαντσίνι, Μπερνάρ και Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τουλάχιστον το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα γενικότερα όσον αφορά την θέση του στη βαθμολογία, και είπαμε για το κομμάτι του κυπέλου. Από εκεί επέρα, βέβαια, στο μυαλό όλων είναι να γίνει η υπόθεση του συλλαλητηρίου, ένα συλλαλητήριο το οποίο έχει κάνει κάλεσμα η θύρα 13 για την Κυριακή στις 3 η ώρα στο πεδίο του Άρεως. Πολλές είναι οι απόψεις γύρω από αυτό το συλλαλητήριο. Εγώ σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαι αντίθετος σε ό,τι αφορά το timing που γίνεται. Σίγουρα τα 12 χρόνια παρουσίας του Γιάννη Αλαφούζου έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην ομάδα. Όλοι θυμόμαστε τι έχουμε περάσει. Υπάρχουν πολλά αρνητικά σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, υπάρχουν και θετικά. Όσο μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχουν και θετικά. Η ομάδα έχει ξεχρεώσει. Έχει πάρει ως περιουσιακό στοιχείο το Γιώργιο Σκαλαφάτης πάνω στον κοροπή, τις προπονητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε κυρίως την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η οποία, εάν και εφόσον παραμείνει ο Γιάννης Αλαφούζος στο πόστο του Προέδρου, σίγουρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι υπέρ του συλλόγου. Ένα σύλλογος ο οποίος προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να κάνει το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω είναι μια πορεία πρωταθλητισμού η οποία έχει ανακοπεί για διάφορους εξαγωνιστικούς λόγους. Έχει θέματα όσον αφορά τους παίκτες τους οποίους θα προσεγγίσουμε στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Ήδη ξέρουμε άτομα τα οποία θα αποχωρήσουν στο τέλος σεζόν. Οι πρώτες κινήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, τον πρώην παίκτη της Χετάφε, ο οποίος έχει ήδη γίνει το πρώτο μέλος της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γετβάη, σύμφωνα με πληροφορίες, Θα γίνει αγορά του από την Λοκομοτίβ Μόσχας. Υπάρχει αυτή η οψιόν αγοράς 1 εκατομμυρίου από τη ρωσική ομάδα. Μια ομάδα η οποία πονάει στα στόπερ και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και την απουσία τη μεγάλη του Μάγνουσον και νομίζω ότι οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μελετημένες για το ποιοι θα έρθουν αλλά και ποιοι θα φύγουν. Επειδή κάποιοι με ρωτάτε, πρώτα απ' όλα να δώσω την καλησπέρα μου σε όλα τα φιλαράκια, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθείτε μέσα από τα social media του powerradio.gr και στο Facebook αλλά και στο Twitter. Περιμένω τα μηνύματά σας στην γνωστή σελίδα πάνω-πάνω στο chat να κάνουμε τη γνωστή επικοινωνία. Ήδη είναι από την καλησπέρα μου στον Κώστα, ο οποίος με ρωτάει το τι γίνεται με το θέμα του Σέγκενφελντ. Κώστα, το έχουμε ξαναπεί για το Σέγκενφελντ ότι από τη στιγμή που είναι τέταρτος στην ιεραρχία από αυτά που έχει αφήσει να εννοηθεί ο Φατίχ Τερίμ, νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει με την πράσινη φανέλα ο Μπαρτ Σέγκενφελντ, ο οποίος εξακολουθεί να απέχει το τελευταίο διάστημα. Κάποια προβλήματα τραυματισμού είναι αυτά που τον έχουν φέρει πίσω. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά ακόμα και οι φορές που έχει αγωνιστεί νομίζω ότι δεν το κάνει με την καρδιά του. Δεν είναι αυτό που είχαμε δει τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια παρουσίας του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Όσον αφορά τον Μπάλντοκ, το άλλο πρόσωπο το οποίο είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι σίγουρα θα δούμε μια μετακίνηση. Τώρα θα είναι του Βαγιανίδη, ο οποίος ακούγεται ότι υπάρχει πρόταση από την Χόφενχάιμ. Θα είναι ο Κότσιρας, ο οποίος και αυτός έχει αυξήσει τις μετοχές του και ενδεχομένως θα ψάξει κάποια άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Όλα αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι μετά το σημερινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ακολουθεί το παιχνίδι της Κυριακής, τελευταίο εντός έδρας αλλά και τελευταίο γενικότερα του ελληνικού πρωταθλήματος για φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος από τη στιγμή που έχασε στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή είναι εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, οπότε θα έχει και θα λέγαμε ένα άγχος λιγότερο και ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι. Πολύ μπερδεμένα όμως είναι τα πράγματα. Πολύ μπερδεμένα γιατί ξαφνικά υπό άλλες συνθήκες θα περιμέναμε την ομάδα σήμερα να μπει με τον αέρα του πρωταθλητισμού, να μπει μέσα στην Τούμπα η οποία θα φλέγεται από ένα κατάμεστο κοινό, να κυνηγήσει το τρίποντο και να αυξήσει το άγχος στους παίκτες του ΠΑΟΚ και όχι στους δικούς μας. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί μας έχουν βάλει στη μέση λέγοντας ότι αν τυχόν πάρουμε εμείς το τρίποντο σήμερα, δίνουμε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Αν τυχόν χάσουμε, τότε κατά μεγάλο ποσοστό υπάρχει πιθανότητα να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα σας θυμίσω όμως πριν από πολλά χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή παίζει πάντα για την ιστορία του, είτε θέλετε να το δεχτείτε είτε όχι, και επειδή πάντα μας είχαν βάλει σε μια διαδικασία το πού είναι προτιμότερο να πάει κάποιος τίτλος ή αντίστοιχα να παλέψει κάποιος για την παραμονή, θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή, τότε που ο Εθνικός Αστέρας πάλευε για την παραμονή του. Εμείς όμως κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι και στη θέση του Εθνικού Αστέρα σώθηκε η Παναχαϊκή. Ή ακόμα θα σας θυμίσω παιχνίδι με την Παναχαϊκή στο στάδιο Καραϊσκάκη, την ίδια ώρα που έπαιζε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλα εξαρτιούνταν από αυτά τα δύο παιχνίδια, καθώς η διαφορά τότε ήταν πολύ μικρή βαθμολογικά και εντούτοις τον τίτλο τον είχε πάρει τότε η ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό απλά να κάθεται και να παίζει πασούλες στο κέντρο. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ωστόσο, αυτό που μένει στον κόσμο είναι αυτή η καχυποψία πάντα. Γιατί σας έχω πει και θα το λέμε συνέχεια. Αν ο Παναθηναϊκός στέκεται όρθιος και παίζει πραγματικά την μπάλα που μπορεί να παίξει, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Τώρα, αν είναι δάκτυλος του Γιάννη Αλαφούζου ή του περιβάλλοντος του, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Και ούτε η αλήθεια μπορεί να το κρίνει και ο κόσμος ο οποίος θέλει να κατέβει στο συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο είναι μια άλλη υπόθεση. Για μένα θα μπορούσε να έχει γίνει στα μέσα Απριλίου, έτσι ώστε να υπάρχει και μια επαιτειακού χαρακτήρα, θα λέγαμε, σύνδεση με εκείνο το συλλαλητήριο που είχε γίνει 13 Απριλίου του 2008, με την περιβόητη παναθηναϊκή ενωτική κίνηση που έγινε μετά ο προάγγελος ουσιαστικά για την πολυμετοχικότητα. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Και αν σκεφτούμε ότι φεύγει ο Αλαφούζος από τη μέση, το αύριο το γνωρίζουμε. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να παίξει η ομάδα όπως πρέπει σήμερα, να παίξει για την ιστορία της πάνω απ' όλα, για τη φανέλα της, να ματώσει στον αγωνιστικό χώρο, να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτό το παιχνίδι και στην τελική, αν είναι καλύτερος ο αντίπαλος, ας το πάρει ο αντίπαλος. Απλά δεν θέλω να υπάρχουν συννεφάκια από πάνω μας, τα οποία να μας λένε κάποιοι άλλοι τι κάναμε ή τι δεν έπρεπε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό Β. Σας έχω πει ότι αυτή η ομάδα, ο λόγος που φτιάχτηκε ήταν για να παίζουν τα παιδιά της Ακαδημίας κυρίως, της ΚΑΠΑ19, να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να ανέβουν κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα, να παίζουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής με την πρώτη ομάδα και από και πέρα οι τραυματίες που θα υπήρχαν και θα βλέπαμε κατά πόσο μπορούν να επανέλθουν σύντομα σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Παναθηναϊκός Β του Σωτήρη Αντωνίου, ο οποίος έχασε από τον Γιούχτα με 2-1 την προηγούμενη αγωνιστική, αύριο θα παίξουμε απέναντι στην Παναχαϊκή, η οποία έχει σώσει την κατηγορία, και θα κλείσουμε την αγωνιστική δραστηριότητα αυτή του μίνι πρωταθλήματος, τον play-out, απέναντι στον Ολυμπιακό. Δύο παιχνίδια τα οποία βέβαια, όπως όλα δείχνουν, είναι αδιάφορα. Αδιάφορα από τη στιγμή που πέφτουν οι τρεις ομάδες, ήδη ο Τηλικράτης ήταν η πρώτη ομάδα, ο Ολυμπιακός η δεύτερη και εμείς η τρίτη. Σίγουρα είναι στενάχωρο το γεγονός, από το γεγονός και μόνο ότι θα μείνουν ελεύθεροι όλοι αυτοί οι παίχτες, γιατί υπάρχει σκέψη από τη διοίκηση να διαλυθεί ο Παναθηναϊκός Β. Σκεφτείτε πόσοι παίχτες θα μείνουν ελεύθεροι, πόσα παιδιά θα πάνε να αναζητήσουν αλλού την αλλού ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους, μεταξύ των οποίων παίκτες σαν τον Μπιλάλ. Έχουμε πει ότι ο Μπιλάλ αποτελεί ένα, θα λέγαμε, περιουσιακό στοιχείο και ο Παναθηναϊκός, αν ήταν πιο ευέλικτος σε αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να αποκομίσει πολλά χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο πρώτος σκόρερ του περσινού Youth League. Είχαν έρθει αρκετοί σκάουτερ από το εξωτερικό για να δούνε τις προθέσεις της πράσινης ΠΑΕ για το τι μελιγενέστε με τον Αιγύπτιο Φορ. Αλλά τα πράγματα έτσι όπως έγιναν, δυστυχώς πρέπει να τα αποδεχτούμε. Να δώσουμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα ΚΑΠΑ15, η οποία μετά την νίκη της με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης εξασφάλισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στο Final Four του εν λόγω πρωταθλήματος. Το Σάββατο που μας έρχεται, 18 του μήνα, θα γίνει το Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Άρη, του ΠΑΟΚ και της δικής μας ομάδας. Εμείς θα παίξουμε κόντρα στον ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στον τελικό, ένας τελικός ο οποίος θα γίνει την Δευτέρα. Και φυσικά να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι Δεν θα υπάρχει σήμερα Φώτης Ιωαννίδης στο μάτς της Τούμπας, μαζί με το Βέρμπιτς, είναι οι δύο απόντες. Και να θυμίσω την πιθανή ενδεκάδα η οποία θα παρατάξει την ομάδα του Φατίχ Τερίμ. Ένας Φατίχ Τερίμ ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ενδέχεται να συνεχίσει στον Πράσινο Πάγκο. Παρότι κάποιες φήμες στο τελευταίο διάστημα λένε ότι μάλλον θα αποχωρήσει γιατί δεν είναι καλές οι επαφές που έχει με τον μεγάλο μέτοχο του συλλόγου, τον Γιάννη Αλαφούζο. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Ακούστηκε και το όνομα του Ερόντ Μπουλούτ, ότι μπορεί να έρθει να τον διαδεχτεί. Ακούστηκε ακόμα και στα μεταγραφικά το όνομα του Μάριο Ικάρντι, αλλά μάλλον είναι δύσκολο στο να έρθει. Και με ακούτε που γελάω, διότι μόνο και μόνο το συμβόλαιο που έχει ο Αργεντινός είναι νομίζω απλησίαστο για τον Παναθηναϊκό της παρούσας φάσης. 6,5 εκατομμύρια το χρόνο, δεν τα λες και λίγα. Βέβαια θα μου πείτε ότι από την άλλη πλευρά είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει μέσα, σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Αλλά είπαμε, όταν είσαι σε μια ηλικία 28 χρονών και ενώ παίζεις σε ένα υψηλό επίπεδο, ακόμα και στο τουρκικό πρωτάθλημα, και σύμφωνα με διάφορους μάνατζερ θέλουν να τον στείλουν στη χώρα μας για να αγωνιστεί είτε σε εμάς είτε σε άλλη ελληνική ομάδα, νομίζω ότι αν ήμασταν στη θέση του Μάριο Ικάρντι δεν θα κοιτούσαμε καν αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα γιατί έχουν εμπλέξει το όνομά του, βρείτε αυτούς που διακινούν αυτά τα πράγματα, αυτές τις ειδήσεις. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Γιάννη, να πούμε στον Βαγγέλη, στον Γιώργο, στον Σπύρο, στον Απόστολο, στον Νότι και στα υπόλοιπα παιδιά. Να θυμίσω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, ότι μπορείτε να μπαίνετε μέσα στα social media του powerradio.gr, στο Facebook και στο Twitter. Υπάρχει πάνω-πάνω στη σελίδα η ένδειξη chat για να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Και να θυμίσω λοιπόν την επικρατέστερη ενδεκάδα για το απόψινο παιχνίδι στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, Κότσιρας στο δεξί άκρο της άμυνας, Χουάνκαρ στο αριστερό, Γετβάη και Αράου θα είναι τα δύο στόπερ, με τον Ρούμπεν Πέρεθ να είναι το αμυντικό χαφ, έχοντας εσωτερικούς μέσους αριστερά τον Τζέρι, δεξιά τον Μπακασέτα, Μαντσίνι στο δεξί άκρο, Μπερνάρ στο αριστερό και Σπόρα στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια, επειδή ο Φατίχ Τερίμ συνηθίζει να αλλάζει την ενδεκάδα τελευταία, μπορεί να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Να πούμε επίσης για τον Ντραγκόφσκι που μου στέλνετε πολύ, ότι θα αποφασιστεί από τη διοίκηση κατά πόσο θα κινηθεί για την αποκτησή του από τη στιγμή που σώθηκε η Σπέτσια στην Ιταλία. Υπάρχει μια ρήτρα αγοράς της τάξης των 4 εκατομμυρίων. Ένα ποσό απλησίαστο για τερματοφύλακα. Όσο καλός και αν είναι, σίγουρα δεν μπορείς να δώσεις αυτά τα λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια μπορούμε να ρίξουμε τις απαιτήσεις των Ιταλών, έστω και στα μισά λεφτά. Με ένα ποσό γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έρθει σε συμφωνία με την Σπέτσια και να συνεχίσει την καριέρα του ο Πολωνός τερματοφύλακας. Από εκεί πέρα βέβαια, όσον αφορά τον Σαμέτα Καϊντίν και τον Βίκτορ Ούγκο, νομίζω αν δεν έρθει κάποια σημαντική αλλαγή και οι δύο θα αποχωρήσουν. Βέβαια, ο Ακαϊντίν έχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Ποιο είναι αυτό? Στο να παίζει συνέχεια στα επόμενα 3 παιχνίδια, προκειμένου να προσελκύσει τον προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, της Εθνικής Τουρκίας, τον Βιτσέτζο Μοντέλα, να τον έχει στις επιλογές του για το ερχόμενο Euro, το οποίο θα γίνει στα γερμανικά γήπεδα. Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ ότι η Sporting Λισαβόνα θέλει να μπει δυνατά στο κυνήγι του Φώτη Ιωαννίδη και είναι ικανή να προσφέρει το ποσό των 20 εκατομμυρίων, μιας που θα φύγει το δυνατό της χαρτί που ακούει στο όνομα Γιόκερες του Ολλανδού επιθετικού. Βέβαια είναι κάτι το οποίο έχουμε πει πολλές φορές ότι θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, Πάμε να δούμε τώρα και οι ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο μας έχει κάνει χαρούμενος με την φετινή παρουσία. Αφήνουμε στην άκρη τα 3 τελευταία χρόνια εκεί όπου ήμασταν πραγματικά σκιά του εαυτού μας. Η ομάδα επέστρεψε στο Final Four έπειτα από το 2012 και το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε τον Kendrick Nunn και τον Ματίας Λεσόρ να είναι μέσα στην καλύτερη πεντάδα της φετινής διοργάνωσης. Τον Σλούκα να είναι στην δεύτερη πεντάδα. Δώσαμε το εξαναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Προμηθέα, όπου το κάλεσμα προς τον κόσμο ήταν, θα λέγαμε, αυτό που ζητούσαν άπαντες. Πάνω από 10.000 αποθέωσαν την ομάδα στον αγώνα με τον Προμηθέα. Νίκη με 90-82. Και προχθές δώσαμε και το μάτς απέναντι στον Άρη, τελευταία αγωνιστική του Top 6. Πρώτο ξεκινήσουν τα play-off. Νίκη εύκολη με 80-68 με τον Ολεξάνδρ Μπαλτσερόφσκι να είναι ο μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας double-double με 17 πόντους και 11 rebound. Από εκεί πέρα και τα υπόλοιπα παιδιά δώσανε το κάτι παραπάνω σε ένα μάτς που πολύ χαρακτήρισαν αγκαρία, αλλά τελικά μόνο αγκαρία δεν ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο Εργίνα Ταμάν έχει δείξει πολλές φορές ότι η ομάδα του πρέπει να είναι σοβαρή ακόμα και σε μάτς τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, δεν είναι ιδιαίτερης υψηλής επικινδυνότητας. Ένας Παναθηναϊκός που αγωνίστηκε χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Χουάντσο, τον Γκαλαϊτζάκη, τον Αντιτοκούμπο. Και φυσικά πήραμε μια εύκολη νίκη απέναντι στον Άρη, τη μοναδική ομάδα που μας έχει πληγώσει φέτος με την ήττα στο ΆΚΑ. Νίκη η οποία ουσιαστικά ήταν χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίσαμε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς. Η σειρά των play-off ξεκινάει αύριο 8 και 4 εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή θα παίξουμε στην Πηλαία, μια σειρά η οποία κρίνεται στις δύο νίκες και σίγουρα πρέπει να περάσουμε γρήγορα το εμπόδιο των Ασπρομαύρων, έτσι ώστε η ομάδα να αφοσιωθεί μετά στις υποχρεώσεις για το Final Four του Βερολίνου. Ένα Βερολίνο το οποίο ανοίγει την αυλαία του στις 24 του μήνα με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Και επειδή είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά την πορεία των τραυματισμών του Κώστας Λούκα και του Χουάν Ερνάν Γκόμεθ, να πούμε ότι και οι δύο αναμένεται να βρεθούν στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν, και ο ίδιος ο coach εξάλλου το είπε στις συνεδρίες τύπου μετά τα παιχνίδια με Προμηθέα και Άρη. Γιατί καταλαβαίνει κάποιος ότι αν τυχόν δεν παίξει ένας από τους δύο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Όσο καλή ομάδα και να έχουμε, όσο να είναι σε τρεις περιπτώσεις όταν λείπουν τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μην ξεχνάμε επίσης το γεγονός ότι το Final Four είναι μια διοργάνωση την οποία παλεύαμε όλη τη χρονιά για να βρεθούμε. Και όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. 12 χρόνια απουσίας είναι κάτι το οποίο μας έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα. Περιμένουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ, να δούμε τον Παναθηναϊκό να περνάει στον τελικό και από εκεί πέρα, αν τα φέρει έτσι τύχη και παίξουμε είτε με την Ρεάλ είτε με τον Ολυμπιακό, να δούμε κάτι καλό. Το καλό φυσικά είναι η κατάκτηση του τίτλου του το 7ο αστέρι που θα αρχίσει να ράβεται σιγά σιγά. Τώρα, επειδή πολλοί μου στέλνετε μηνύματα όσον αφορά το τι περιλαμβάνουν στον αγώνα του Final Four και το τι γίνεται με τα εισιτήρια γενικότερα, Εκεί να σας πω ότι επικράτει ένα μπάχαλο. Μπάχαλο με όλη τη σημασία της λέξεως, από τη στιγμή που η διοργανώτρια αρχή έκρινε ότι τα εισιτήρια που δικαιούνται οι ομάδες είναι από 539, που πραγματικά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, από τη στιγμή που πρέπει να καλύψει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του τους κατόχους διαρκείας, τις οικογένειες των παιχτών, τους χορηγούς, τι από όλα αυτά θα δώσει. Και όταν υπάρχουν αιτήματα πάνω από 30.000. Για πείτε μου εσείς, τι θα κάνατε στη θέση του Παναθηναϊκού. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ φανταστείτε ότι κόψανε μέχρι και δημοσιογράφους από το Final Four. Εγώ που είχα όλη την διάθεση να πάω, ξαφνικά έμαθα ότι θα είμαι απόν από αυτό το μεγάλο ραντεβού. Η απάντηση που πήρα από την διοργανώτρια αρχή ήταν ότι ήδη υπήρχαν πολλά αιτήματα. Κάποιοι άλλοι όμως εξασφάλισαν αυτή την παρουσία. Το πώς και το γιατί δεν είναι της παρούσας να το συζητήσουμε. Τουλάχιστον το θέμα είναι, όπως δήλωσε και ο Ματίας Λεσόρ σε δηλώσεις του, ξέρουμε, λέει, ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον κόσμο που θα έρθει στο Βερολίνο και αν έρθει. Από εκεί πέρα, λέει, καλό θα είναι να έχουμε το νου μας και στα παιχνίδια, αλλά κυρίως θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Εσύ τα λες ωραία, Ματίας, αλλά το θέμα είναι πώς θα έρθει ο κόσμος. Γιατί μάθαμε επίσης και για το... για τον φορέα που υπάρχει, το Actina Travel, έχει βγάλει, λέει, μια εκδρομή για το Final Four, το οποίο δεν έχει καν εξασφαλισμένο εισιτήριο και η τιμή της εκδρομής είναι στα 1.500 ευρώ. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Αν επιτρέπεται, καλώς και το κάνουν. Αλλά όταν δεν έχεις εξασφαλισμένο εισιτήριο, πώς βγάζεις την τιμή? Δηλαδή, πού θα μείνει? Στο Hyatt του Βερολίνου, σε ουρανοξύστη, πού θα μείνουν? Τι θα τους παρέχετε για να γίνει αυτό? Γιατί τα εισιτήρια τα αεροπορικά είναι, που κοίταξα τουλάχιστον, είναι κειμενόμενα. Μπορεί να βρει κάποιος από 300 ευρώ και να φτάνουν μέχρι και τα 600, αναλόγως την ώρα που θα πετάξουν και αν θα είναι απευθείας η πτήση ή αν θα είναι με κάποια ενδιάμεση στάση. Τα υπόλοιπα λεφτά, λοιπόν, πού πάνε? Στο ξενοδοχείο? Έχετε ετοιμάσει κάποιο γύρο της Γερμανίας με πούλμαν? Δηλαδή, πρέπει κάπου να απευθυνθείτε στον κόσμο και να πείτε πού πάνε αυτά τα λεφτά. Και δεν επιτρέπεται, ειδικά στον επίσημο φορέα, να τα λέει αυτά. Πάμε και στα διαρκεία στα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Τα διαρκεία στα οποία θα είναι, έτσι τουλάχιστον όπως αναφέρεται από την Πράσινη ΚΑΕ, σε τσιμπημένες τιμές μόνο και μόνο για την αναδιαμόρφωση του ΆΚΑ, που ήδη έχουμε δει να γίνονται σιγά σιγά. Ένα ΆΚΑ το οποίο σίγουρα θα αλλάξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με αυτά που έχουμε δει σε μακέτες αλλά και το βιντεάκι που κυκλοφορεί από χθες στα social media, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι τιμές τους βέβαια είναι λιγάκι, όπως είπαμε, τσιμπημένες και θα σας πω ακριβώς και τις τιμές οι οποίες έχουν βγει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι οι τιμές είναι, για παράδειγμα, στη ζώνη 1α 470 ευρώ, για το 1β στα 540, στη ζώνη 2α στα 580 και 640 στο 2β, για τη ζώνη 3α και 3β είναι 760 και 830 αντίστοιχα, ζώνη 4α στα 1130 και για το Β 1290. Τουλάχιστον αυτές είναι οι τιμές που βλέπω τώρα. Υπάρχουν και πιο ακριβές, όπως είναι για παράδειγμα στις θέσεις VIP πίσω από τον πάγκο, που είναι αρκετά τσιμπημένες. Βέβαια, εκεί πέρα μιλάμε για χοντρά πορτοφόλια, με τιμές που αγγίζουν άνω των 10.000 ευρώ. Αλλά όπως και να το δει κανείς, είναι, θα λέγαμε, λογικές τιμές. Ακόμα και τώρα που βλέπω τις τιμές μπροστά μου, είναι λογικές. Και για ποιο λόγο είναι λογικές? Πείτε λοιπόν ότι κάποιος αγοράζει διαρκεία των 640 ευρώ στη ζώνη 2Β. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ομάδα φέτος, μάλλον σύμφωνα με αυτά που έδωσε φέτος και αυτά που θα δώσει του χρόνου, αν όλα πάνε καλά και έχει την ίδια πορεία, σκεφτείτε, είναι 17 παιχνίδια κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα. Και αν βάλετε και τουλάχιστον 3 των play-off, όπως ήταν φέτος με τη Μακάμπη, μιλάμε 20 παιχνίδια money-money από την Ευρωλίγκα. 11 μάτς ήταν κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League. Συν τα 3 που έδωσε στο Top 6, πάμε στα 14. Και αν βάλουμε και τα παιχνίδια των play-off που ξεκινάνε από αύριο, που είναι στις 2 νίκες προημιτελικά, ημιτελικά και στις 3 η τελική, πάμε σύνολο σε, είπαμε, 14 του Top 6 και κανονικής περίοδου, ένα με τον ΠΑΟΚ αύριο, ένα με τον ημιτελικό, πάμε στα 16, και αν πάει σε 5 παιχνίδια η τελική, 19 παιχνίδια. Δηλαδή 19 και 17, 36 παιχνίδια. Βάλτε και ενδιάμεσα το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που είναι 2 παιχνίδια, πάμε στα 38, και αν βάλουμε και κάποια φιλικά ή κανένα παιχνίδι κυπέλου, πάντα που είναι στην προημιτελική φάση ή νωρίτερα, μιας που τώρα πλέον έχει αλλάξει και έχει γίνει Final 8 ο θεσμός του κυπέλου, είναι χοντρικά 40 παιχνίδια. 40 παιχνίδια, αν τα βάλεις με τα 640 που μπορεί να πληρώσει, τυχαία που βρήκα εγώ τώρα αυτή τη τιμή, είναι σχεδόν κάτι λιγότερο από 12 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσό για οποιαδήποτε διαρκείας. Βέβαια, αναλόγως το τι περιλαμβάνει το πορτοφόλι του καθενός. Να ξέρετε πάντως ότι τα εισιτήρια των 470 και 540 είναι στο πάνω διάζωμα, και τα υπόλοιπα εκεί τριγύρω, και όσο χαμηλώνουμε τις θύρες, τόσο θα είναι και πιο αυξημένα τα εισιτήρια διαρκείας. Πάντως, σε γενικές γραμμές, συμφέρει. Επίσης, να απαντήσω σε ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη, ο οποίος με ρώταγε νωρίτερα για το τι θα γίνει τελικά στο Final Four. Να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες βγήκε μία ανακοίνωση που αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να ουσιαστικά προβάλλει σε γιγαντοοθόνες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τα μάτς του Βερολίνου, καθώς υπάρχει, λέει, μία σχέση ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και την Νόβα. Δεν επιτρέπεται να βγει εικόνα σε δημόσιο χώρο, καθώς απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Χαλάει έτσι κάπως και το πλάνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που περίμενε από τον κόσμο, τουλάχιστον που δεν θα ταξιδέψει, να βρεθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να παρακολουθήσει τα εν λόγω παιχνίδια, να να λάβει μέρος και σε διάφορα event, δηλαδή ουσιαστικά μία μικρογραφία των όσων γίνονται στο Βερολίνο θα γινόταν και στο ΆΚΑ. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι από τη νέα σεζόν θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Θα τα βάλουν κάτω οι μέτοχοι της EuroLeague και θα τα συζητήσουν να δουν τι μπορεί να αλλάξει. Από τη στιγμή όμως που βλέπουμε μία διάθεση να υπάρχει, ήδη έχει ξεκινήσει η διάθεση των διαρκείας και η διάθεση του κόσμου είναι ιδιαίτερα υψηλή. Προηγουμένως έστειλε φίλος μήνυμα που είναι σε μία αναμονή περίπου 30.000 φίλων του συλλόγου που θέλουν να κλείσουν νωρίς τη θέση τους. Θα υπάρχουν εξάλλου και κάποιες ιδιαίτερες παροχές για όσους κλείσουν, για όσους ανανεώσουν αυτού που ανανεώναν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν εκτόσεις, υπάρχουν διάφορα πακέτα που μπορούν να συζητήσουν με την πλευρά της ΚΑΕ. Και να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μεγάλο θέμα όσον αφορά τα εισιτήρια του Final Four. Αυτό εξάλλου είπε και ο Δημήτρης Κοντός πριν το παιχνίδι με τον Άρη, ότι αυτή τη στιγμή αν είχαμε, λέει, την πιθανότητα να φέρουμε κόσμο πάνω από 20.000 και πάλι θα ήταν λίγο, θα ήταν μικρό το γήπεδο. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Καθόμουν και το σκεφτόμουν και εγώ τις τελευταίες ώρες, πόσο άτυχοι είμαστε. Δηλαδή, ναι, μεν είμαστε τυχεροί που βρεθήκαμε ξανά επί τα 12 χρόνια απουσία στο Final Four, ωστόσο είμαστε παράλληλα και άτυχοι. Άτυχοι γιατί? Πέρασε η Φενέρ, η οποία έχει μία μεγάλη τουρκική κοινότητα στο Βερολίνο και γενικότερα στη Γερμανία, και σίγουρα θα κουβαλήσει πολύ κόσμο πέραν από τα 539 εισιτήρια. Νομίζω ότι οι Τούρκοι θα κάνουν τα κουμάντα τους στην διοργάνωση. Μην ξεχνάμε ότι και ο επίσημος φορέας στη διοργάνωση είναι η Turkish Airlines. Πέρα από αυτό όμως, ήμασταν διπλά άτυχοι γιατί πέρασε και ο Ολυμπιακός αντί της Μπαρτσελόνα. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι εάν τυχόν περνούσαν στο Final Four Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Μονακό και Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός τώρα δεν θα μιλούσε καν για θέματα εισιτηρίων. Θα είχαμε εξασφαλίσει τουλάχιστον το 35 με 40% χωρητικότητα του γηπέδου. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα είχαμε την ευκαιρία όλοι, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι να παραβρεθούμε σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί πόσους δημοσιογράφους μπορεί να έχει, για παράδειγμα, η Μονακό? Να έχει 3-4, και πολλούς λέμε. Η Μπαρτσελόνα, εγώ σας λέω, και 10 να στείλει. Τα συνολικά άτομα που θα βρεθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μιλάω για γραπτό, ηλεκτρονικό τύπο και ραδιόφωνα, αλλά και τα κανάλια, θα είναι συνολικά 370 άτομα, εκ των οποίων με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι ή πρόκειται να αλλάξει, 110 θα είναι από Ελλάδα. Τα 110 όμως είναι λίγα. Και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναδιανομή, θα λέγαμε. Όταν ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά site, πολλά ραδιόφωνα, είτε ιντερνετικού χαρακτήρα, είτε κανονικά στα RGNA, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν τέλος πάντων πολλοί που θέλαν να βρεθούν, και ξαφνικά γίνεται μια επιλογή να πάνε λίγοι από κάποια μέσα, τα οποία όμως αυτά τα μέσα θα στείλουν αρκετό κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι και σωστό. Μέσα σε όλα τα άλλα είναι και οι λεγόμενοι media partners, αυτούς που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν; Έχουν τα δικαιώματα της Ευρωλίγκας στην Ελλάδα, παρέχουν περισσότερη δισογραφία από ό,τι θα προσφέρανε τα υπόλοιπα site ή εφημερίδες ή κανάλια, και έχουν σίγουρη εξασφαλισμένη την παρουσία των δικών τους αντόμων στην εκάστοτε διοργάνωση του Final Four. Αυτό όμως δεν κόβει την παρουσία από τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι είναι; Παιδιά ενός κατώτερου Θεού; Αυτά θα πρέπει να τα φροντίσουν στην διοργανώτρια αρχή, αν θέλουν να πάνε μπροστά το μπάσκετ, γιατί τα επόμενα 2-3 χρόνια, όπως ακούγεται, θα υπάρξει και ομάδα από το Ντουμπάι. Και σίγουρα το Ντουμπάι, επειδή είναι ένας προορισμός ιδιαίτερα, θα λέγαμε, της μόδας, να πούμε και αυτό, σίγουρα πολλοί θα θέλουν να πάνε και για την εμπειρία και για τη χώρα γενικότερα και. Εκεί θα υπάρχει. Θα δουν τα οικονομικά δεδομένα του κάθε δημοσιογράφου για να μπορεί να πάει. Ή θα πούνε ότι αυτός είναι ο εκλεκτός, αυτός δεν είναι. Γιατί ακούσαμε και το άλλο ωραίο, ότι υπάρχουν, λέει, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα τα οποία είναι ιδιαίτερα γνωστά στο εξωτερικό. Ποια είναι αυτά; Εδώ καλά-καλά στην Ελλάδα δεν τα διαβάζουν και τα ξέρουν οι ξένοι. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και τα έχω ακούσει αυτά από συναδέλφους και έχω φρίξει. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας κανονικά στη σελίδα πάνω-πάνω στο chat για να κάνουμε την κουβεντούλα μας, να περάσουμε και στα θέματα του ερασιτέχνη. Ο ερασιτέχνης ο οποίος πλέον περιμένει την γενική συνέλευση για το γηπεδικό που θα γίνει την Τρίτη το απόγευμα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5 η ώρα, παρουσία και του Δημάρχου Χάρη Δούκα, να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το γήπεδο στο Βοτανικό. Ενδιαφέρουσα κουβέντα θα είναι αυτή. Μάλιστα, για όσους δεν μπορούσαν να πάνε, ελπίζω να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει κάλυψη από είτε τηλεοπτικό από το PAO TV, είτε από κάποιο άλλο, τέλος πάντων με κάποια live streaming, έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Ένα γηπεδικό το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε. Κανένας δεν ξέρει με σιγουριά τι μπορεί να πει. Μπορεί, όπως λένε τώρα τελευταία, να ξεκινήσουν τα έργα από την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα όμως όλα αναβάλλεται. Το έχουμε δει και όταν ήταν στα πράγματα ο Κώστας Μπακογιάννης. Θυμάμαστε όλοι ότι τι είχε πει; Ότι το 2026 η ομάδα θα μπει στο νέο της γήπεδο. Είμαστε ήδη στα μισά του 2024 και δεν έχουν ξεκινήσει καν οι εργασίες. Λέγανε για τα λεφτά. Βγαίνει ο Δούκας πριν από λίγο καιρό και λέει ότι τα λεφτά έχουν προεγκριθεί. Τώρα μας λέει ότι θα είναι άσχημο το γεγονός υπό τη δικιά μου πλέον δημαρχία να μην γίνει το γήπεδο. Κύριε Δήμαρχε, εγώ από την πλευρά μου το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει λόγια. Πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Οι πράξεις είναι αυτές που θα μείνουν. Το αν έγιναν λάθη από την προηγούμενη προηγούμενη διοίκηση δεν με ενδιαφέρουν. Όπως δεν ενδιαφέρουν και από κανέναν το τι έγινε. Το θέμα είναι, θα γίνει, ναι ή όχι. Να τηρούνται και κάποια χρονοδιαγράμματα. Είχατε πει για 2026. Ισχύει το 2026 ή θα πάρει και αυτό αναβολή και θα πάει το 27 ή το 28 και ούτε ο καθεξής. Ελπίζω να πάρουμε κάποιες απαντήσεις την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, να πούμε και μια καλησπέρα στην Μαριάδα, η οποία λέει το μπάσκετ έβγαλε, λέει, για διαρκείας, ήδη κάτοχοι θα χάσουν τις θέσεις τους. Μαριάδα μου, ξέρω ότι πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να δεις τι ισχύει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ή αν δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή και πρέπει να ξεκινήσεις ουσιαστικά από το μηδέν και να μπούμε σε μια νέα διαδικασία. Το ίδιο με ρωτάει και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έπαιρνε τα τελευταία, λέει, 27 χρόνια και ξέρει τώρα ότι δεν είναι σίγουρη η θέση του. Τι να σας πω, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΚΑΕ. Σίγουρα θα γίνει και κάποια τοποθέτηση από τους αρμόδιους για αυτό το θέμα. Και πάμε λοιπόν να δούμε και κάποια επιπλέον θέματα από τον Ερασιτέχνη. Ήδη βλέπουμε μια κινητικότητα στο βόλεϊ γυναικών με την Σέρβα ακραία Καταρίνα Γιώβιτς να είναι η εκλεκτή ως η διάδοχος της Κέννη Καρκάσας, η οποία θα πάει να παίξει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η Γιώβιτς είναι μια αθλήτρια η οποία είναι επιλογή του Ντραγκανέσιτς, αθλήτρια η οποία έχει μάθει να παίζει σε υψηλό επίπεδο με αρκετούς τίτλους στο παλμαρέ της και σε μια θέση η οποία πραγματικά μαζί με την Γκρόθες περιμένουμε να δούμε το κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και η κίνηση της Τάνη, μια αθλήτρια η οποία θα είναι ουσιαστικά το backup πίσω από την Αθηνά Παπαγωτίου στην Πάσα. Ακούστηκε και το όνομα της Κωνσταντίνας Βλαχάκη, η οποία έπαιζε μέχρι πρώτην στον Ολυμπιακό, για να καλύψει και αυτή τη θέση της ακραίας. Σίγουρα θα δούμε αρκετές μετακινήσεις. Κάποιοι που υποστήριζαν ότι θα έρθει στην ομάδα η Όλγα Στράτζαλ, τελικά αυτή επέλεξε το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ήταν σίγουρα μια πολύ δυνατή κίνηση εάν γινόταν. Στο βόλεϊ ανδρών δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αντίθετα έχουμε κινητικότητα στο μπάσκετ γυναικών. Το μπάσκετ γυναικών το οποίο μετά την λήξη του πρωταθλήματος είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για την Παυλοπούλου, η οποία αποδέχτηκε την προσφορά της Ουγγρικής Σοπρών και θα συνεχίσει και την καριέρα της. Η Κατερίνα Σωτηρίου με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε πως έπειτα από 2 χρόνια ήρθε η ώρα της αποχώρησης, καθώς ήταν πολλά αυτά τα οποία έκανε όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο του αθλητισμού. Μην ξεχνάμε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά η Κατερίνα Σωτηρίου, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά γενικότερα στο ελληνικό γυναικείο μπάσκετ. Αθλήτρια η οποία έπαιζε πάντα στο κορυφαίο επίπεδο. Να πούμε ότι λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με την coach Ελένη Καπογιάννη, μια Ελένη Καπογιάννη η οποία στα 5 χρόνια παρουσίας της είχε να επιδείξει ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Πολύ ξαφνιάστηκαν από την αποχώρηση της coach, ωστόσο φάνηκε ότι κάπου ολοκληρώθηκε ο κύκλος. Ένας κύκλος ο οποίος υπό την παρουσία της Ελένης Καπογιάννη η ομάδα όχι μόνο επέστρεψε στους τίτλους αλλά είχε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι φέτος Η Μπεσίκτα στην οποία νικήσαμε μέσα στην Τουρκία ήταν η φιναλίστ του EuroCup απέναντι στην αγγλική London Lions. Στο Φούτσαλ είχαμε την μείωση της σειράς σε 2-1 μετά την νίκη μας επί της Αλαμίνας με 2-1. Ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο ομάδες για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Και πάμε να δούμε κάποια επιπλέον θέματα που έχουν να κάνουν με τα τμήματα του ερασιτέχνη. Ένας ερασιτέχνης ο οποίος έχει ακόμα κάποια τμήματα να έχουν αγωνιστικές δραστηριότητες. Ένα από αυτά είναι και το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο την Κυριακή 19 του μήνα θα παίξει στον Ιμητό απέναντι στην Ολυμπιάδα για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Θα λέγαμε παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα από τη στιγμή που έχει χαθεί ο τίτλος από τον ΠΑΟΚ. Φτάσαμε όμως μέχρι και μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου που αποκλειστήκαμε στην παράταση από τον ΠΑΟΚ. Κινήσεις οι οποίες για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια δείχνουν ότι το μέλλον είναι δικό μας. Προδιαγράφεται πολύ λαμπρό, αρκεί να το καταλάβουν και κάποιοι περισσότερο. Πάμε και στο πικ πονγκ, εκεί όπου έχουμε κινητικότητα καθώς μπαίνουμε πλέον στο ευρωπαϊκό προολυμπιακό τουρνουά που θα γίνει στη Σερβία με τη συμμετοχή του Γκιόνι, της Τέρπου και των υπόλοιπων αθλητών. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πάμε στον Στίβο, όπου είχαμε νέο ρεκόρ Παναθηναϊκού από την δρομέα Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία έκανε φοβερή κούρσα στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα, σπάζοντας το ρεκόρ του συλλόγου στα 800 μέτρα με επίδοση 2:02:31. Ήταν το ρεκόρ. Αυτό το ρεκόρ που έκανε η Δεσπολάρη ήταν 2:01:79. Πρώτη στην κούρσα για την ιστορία ήταν η Πολωνέζα Άννα Βιελγκός με χρόνο 2:01:21. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πράσινες συμμετοχές, ξεχώρισε η διπλή πράσινη συμμετοχή στα 400 μέτρα με εμπόδια, με τον Δημήτρη Λεβαντίνο να παίρνει τη δεύτερη θέση με 51:04 και πέμπτο τον Κωνσταντίνο Νάκο με 52:23. Πολύ καλή κούρσα έκανε ο σπρίντερ Βασίλης Μυριανθόπουλος στα 200 μέτρα με χρόνο 21:05 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Και η Άρτεμις Μελίνα Αναστασίου ήταν τέταρτη στα 200 μέτρα με 23:82, ενώ έβδομος ήταν ο Χαράλαμπος Λαγός στα 800 μέτρα με 1:51:67. Ρεκόρ είχαμε όμως και από την Αθή Κυριακοπούλου στα 1500 μέτρα σε διεθνές meeting που έγινε στη Γερμανία. Τερμάτισε σε χρόνο 4:21:20 ως τέταρτη σε αυτό το meeting, ενώ μία θέση πίσω της τερμάτισε η Μελίσσα Αναστασάκης με 4:23:74. Μιλάμε για ένα ρεκόρ το οποίο κρατούσε από το 2007 με 4:21:33 η Ειρήνη Κοκκιναρίου, μια αθλήτρια που έγραψε λαμπρή ιστορία στον πράσινο στίβο. Είχαμε επίσης την εκπροσώπηση του Ιάσον Αθανόπουλου στο Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος που έγινε στην Τρίπολη με επίδοση 56:34. Και γενικότερα ο στίβος είναι ένα αγώνισμα και ένα άθλημα το οποίο μας φέρνει χαρές. Τελευταία το έχουμε δει και θα το λέμε τακτικά. Περιμένουμε και από την Δέσποινα Γεωργιάδου να δούμε το τι θα πράξει τελικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία για να δούμε αν θα λάβει μέρος με wild card στην Ολυμπιάδα που θα γίνει στο Παρίσι. Και να δούμε κάποια επιπλέον νέα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός διοργανώνει Summer Daily Sports Camp 6 εβδομάδων από 17 Ιουνίου μέχρι 26 Ιουλίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δικλεοφόρου με σκοπό οι νεαροί αθλητές και αθλήτρες 5 έως 15 ετών να γνωρίσουν τα αθλήματα του συλλόγου. Συγκεκριμένα η πρώτη περίοδος είναι από 17 Ιουνίου και μάλιστα όπως είπαμε θα μέχρι 26 Ιουλίου που θα περιλαμβάνει 6 εβδομάδες από τις 8 μέχρι τις 4 και από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή δυνατότητα φύλαξης μέχρι και τις 4.30 κατόπιν επικοινωνίας. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μόνο από τη γραμματεία στο Χριστό Παύλος Γιαννακόπουλος τηλεοφόρο Αλεξάνδρας. Το κόστος συμμετοχής ανά εβδομάδα είναι 100 ευρώ και υπάρχει ειδικό πακέτο για αδέρφια. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η πρόσφατη ιατρική βεβαίωση ή κάρτα υγείας αθλητή. Στις παροχές θα υπάρχει γιατρός για πρώτες βοήθειες καθ' όλη τη διάρκεια του κάμπ, μπλουζάκι του κάμπ, χυμή, νερό, μεσημεριανό γεύμα, εκδρομή στη θάλασσα με πούλμαν κάθε Τετάρτη, παρουσία ναυαγοσώστη, στην οποία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, γνωριμία με τα αθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, φούτσαλ, βόλεϊ, τένις, χορό, πολεμικές τέχνες, σκάκι, ξυφασκία, ενόργανη, ζούμπα και πικ-πονγκ, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά παιχνίδια, πεζοπορία στο Λυκαβητό. Και στις ώρες λειτουργίας γραμματείας είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα τηλέφωνα 210-6447-861 με την Τριανταφυλιά Κολότση και τη Σοφία Αγγελάκη να είναι οι υπεύθυνες του προγράμματος. Να πούμε επίσης ότι διοργανώνεται και το ετήσιο Basketball Summer Camp από την Ακαδημία Μπάσκετ του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Περίοδος από 17 μέχρι 22 Ιουνίου, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8.30 το πρωί με 4 το μεσημέρι και Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μόνο από τη γραμματεία στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, μόνο για αθλητές και αθλήτρες από την επαρχία εκτός Αττικής και το εξωτερικό, οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά στέλνοντας email συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής. Και πάμε να δούμε το ημερολόγιο της εβδομάδας που τρέχει. Σε περίπου μια μισή ώρα θα γίνει στο Βασιλικό ο αγώνας Λεωνίδα Βασιλικού για τα αγόρια του πρωταθλήματος K17 ΕΣΠΑΑ. Στις 9 και 4 υπάρχει το παιχνίδι στο κλειστό Παύλο Γιαννακόπουλος Πανελλήνιο πρωτάθλημα K18 Βόλεϊ Αγοριών Παναθηναϊκός με τον νικητή της αναμέτρησης Ρόδος Ήρος από την 7η περιφέρεια του πρωταθλητή. Αύριο στις 5 η ώρα στα Γρεβενά Πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας Παίδων Κορασίδων και Παμπέδων Παγκορασίδων. Στις 9 και 4 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος συνεχίζεται το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Άθλο Πατρέων. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών στο Ποσειδόνιο στη Θεσσαλονίκη με 29 συμμετοχές από πλευράς Τριφυλιού. Στις 11 υπάρχει συμμετοχή της Δέσποινας Γεωργιάδου στο Πλόβδιβ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξηφασκίας. Στις 5 στα Γρεβενά συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Στις 6 στην Αλεξανδρούπολη Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτμιντον με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Στις 7 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 Βόλεϊ θα παίξουμε με την Αργυρούπολη. Στις 7.30 για τις θέσεις 1-4 στο πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών στον Πειραιά παίζουμε με τον Ολυμπιακό και πάμε το Σάββατο στις 10 το πρωί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτμιντον. Στις 12 Στη Σόφια υπάρχει διεθνές τουρνουά τζούντο τυφλών με τη συμμετοχή του Πολυζώη Νικόλα Ρίγα. Την ίδια ώρα στα Γρεβενά συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παιδών Κορασίδων. Στις 9 στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός Τυφώνας για το πρωτάθλημα κοριτσιών K16 της ΕΣΠΑ. Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Θεσσαλονίκη. Στις 11 στο Βέλγιο, στο Σετ Νίκλας, υπάρχει συμμετοχή της Δέσποινας Γεωργιάδου Παγκόσμιο Κύπελο Ξηβασκίας. Στις 12 στα Γρεβενά και εκεί συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. 12 και 4 στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος Παναθηναϊκός Κουκάκι για το πρωτάθλημα ΕΣΚΑ Παγκορασίδων. Στις 3:30 στον Κολωνό υπάρχουν οι μητελικοί μπασκετάκι για το πρωτάθλημα νοητικής αναπηρίας. Παίζουμε με την ομάδα της ΚΕΑ. Και στις 4:30 με τα Αστεράκια Εξαρχείων. Στις 5 στο Γουδί θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Πόλο. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε νωρίτερα, υπάρχει αναμέτρηση ποδοσφαίρου γυναικών για την 25η αγωνιστική με την Ολυμπιάδα Ημιτού. Στις 5:30 στην Παλίνη, Παναθηναϊκός εναντίον Γέρακα για το ποδόσφαιρο σάλας, προημιτελικός K13. Στις 7:30 στο δεύτερο λύκειο Αγίου Νικολάου, Ορφέας Παναθηναϊκός για τα κορίτσια K16 του πρωταθλήματος ΕΣΠΑ. Και στις 9 τα αγόρια K17 του πρωταθλήματος ΕΣΠΑ θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της ΑΕΚ στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος στις 9 η ώρα. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Power Radio, καθώς ακολουθούν και άλλες εκπομπές από τους συντελεστές του σταθμού. Από τον Χρήστο Γεωργίου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ραντεβού όπως πάντα στα γήπεδα. Καλό απόγευμα.